Skredpodden, podcasten för dig som vill till fjälls och hem igen. Välkommen tillbaka till Skredpodden. Idag så ska du få höra en samtale med Nikolaj Schirmer. Nikolaj, han kom från Tromsø. Han är både skikörer och filmskapare. Och han har nästan 40 000 följare på YouTube. I fjol blev han i tillägg kåret till årets skikörer och han lever det som för många är drömmen. Men den drömmen kommer självsagt med en risiko. Så jeg lurte på, ja, hva det som driver han? Og hvordan forholder han seg til den risikoen som han utsetter for? Og hva tenker han om fremtiden, både sin egen og fremtiden for skisporten? Og dette ble en så interessant samtale at vi har nok til å fylle to podcaster. Så her kommer del 1.
Jeg har gledet meg til dette. Du Nikolaj, du har jo du är väl liksom ett en figur eller en type som ganska många har sett efter kvart och känner till. Och men det ser ju på du har producerat en haug med skifilmer.
Ja,
efter kvart. Och det ser ju ut så det stort sett går bra. Du sitter ju här idag, men är du rädd någon gång?
Ja. Ja. Jag är rädd hela tiden.
Ja.
Det är jag är jätterädd egentligen för att det ska gå galt. Du är ju liksom på kanten väldigt ofta. Och ja, men till och med själva frågorna har jag tagit direkt värderingen nu.
Ja.
Är jag trygg.
Ja.
Kommer det här att gå bra? Och det är på något sätt två dimensioner av det. Du har det här en är liksom det akrobatiska sportsliga av det.
Mm.
Du ska hoppa ut en klippa eller du ska köra väldigt fort ner en backe eller i den eller nåt. Och kommer det att gå bra? Har jag värderat mina egna evna på riktig måte?
Mm.
Och så har du den här fjällaspekten ved det. Har jag vurdert om det är någon skavl over meg riktig? Har jag vurdert om det skavl under meg riktig?
Mm.
Har jag vurdert om snøen er stabil? Kommer det någon steiner i hodet på mig? Och så vidare. Har jag gjort tøyarbeidet riktig?
Ja.
Så det är liksom de där två. Ja, det är liksom de två. Det är liksom det som går på mina egna färdigheter som liksom skikörer och så det är på mina egna färdigheter som da fjällman.
Ja.
Hvordan vurderer jeg faren i fjellet?
Hva synes du er vanskeligast av deg, Tore, å vurdere?
Faren i fjellet. Jeg kjenner meg selv bedre enn jeg kjenner fjellet.
Mm.
Jeg vet bedre hva jeg kan få til, og hva jeg ikke kan få til. Og liksom hvordan marginen har da. Mens i fjellet så er det jo...
Ja, det er ikke det.
Du vet jo ikke, liksom.
Nei.
Det er jo å kaste terningen, og så håper du det går ut fra de best mulige vurderingene i forkant, selvfølgelig.
Men det er jo liksom greit for altså, oss som driver med det som hobby, så kan dere ute av og til. Men du er jo ganske mye eksponert ute. Hvor mange skidager har du i løpet en vanlig sesong?
Jeg har ikke telt noen gang. Men jeg er jo på ski liksom, fra snøen kommer i september, oktober til... mai, juni da.
Ja.
Og da er det jeg gjør. Så det er jo veldig mange dager på fjellet. Men det er også mye liksom, produksjonsdager da.
Ja.
Hvor jeg sitter og klipper, eller snakker med sponsorer, og finansierer ting, og publiserer ting. Og.
Ja.
Så det er jo en stor del av virket, det å være på fjellet, men mye av det er også å ikke være på fjellet. Så, jeg tenker 100 dager kanskje på fjellet.
Ja. Jeg tenker, det ble jo liksom en sånn samlet sett, en stor eksponering, sant? Jeg kan jo ha, hvis jeg har noen få dager på fjellet, så sjansen for at det går bra, det liksom, den akkumulerte risikoen, den jo ikke sånn kjempestor, men for deg er det jo det. Det liksom...
Ja, den akkumulerte risikoen blir jo veldig mye større, og det forsterkes jo også av at hver gang jeg drar på fjellet, så prøver jeg alltid å gjøre noe spennende, da.
Mm.
Noe som pusher mine grenser. Og etter liksom da 15 år på fjellet,
ja.
Så har du pushet det ganske langt.
Jeg forteller liksom, la oss gå tilbake igjen om 15 år, sånn at det liksom, ok, du har holdt på 15 år på fjellet. Hvor synes du at liksom grensene har endret seg? Hvis du liksom, hva har vært den utviklingen?
Ja, altså, jeg ble jo tiltrukket av skikjøring, det er jo interessant egentlig, jeg ble tiltrukket av skikjøring på grunn av følelsen av å kjøre ski.
Mm.
Og liksom opplevelsen av å hoppe og gjøre triks og kjøre svinger i pudder og hele det her opplegget, som er jo kjempeskummelt.
Ja.
Det er jo dødsskummelt å hoppe ut fra en klippe, og det er kjempeskummelt å hoppe og stort hoppe og være opp ned i lufta og prøve nye rotasjoner, og du er helt sikker på hvordan vei du kommer ned. Og... Det er skummelt, og det er jo en redsel knyttet til det, og en mestring da.
Ja.
Å mestre din egen frykt, og ha kontroll over kroppen din i en stressende situasjon, og komme ned på beina er en utrolig givende følelse, som ga meg, og fortsatt gir meg veldig mye. Det blir liksom, det var det som tok meg da, i starten.
Ja.
Når jeg ble hukt på skikjøring. Men så etter hvert så har man jo da liksom oppdaget naturen også. Og for meg var det egentlig en sånn type bieffekt av ski. Jeg tenkte aldri på at liksom jeg skulle ut til fjells og være i Guds fri natur. Jeg kunne godt kjørt park. Jeg synes parkkjøring var det kule når jeg var i tenårene.
Ja.
Men så er man jo fra Tromsø. Og her er det jo ikke så mye park. Og det er jo veldig, veldig mange store, fine fjell. Og pudder er jo veldig mye mykere enn isatte parkhopp. Så det har liksom blitt til at, eller det ble jo til om en gang at jeg kunne reise, om en gang jeg var ferdig på videregående, om en gang jeg hadde jobbet nok, strøjobbet til å ha budsjett til å komme ut i verden, så dro man alltid på pudderturer. Man dro jo for å finne løsene og kjøre løsene.
Mm.
Og det var egentlig sånn, fra jeg hadde randet ned bindinger på de første twintip-skiene mine, når jeg var 12-13. Så det har liksom vært, det har vært med hele veien da. Men det har vært en sånn progresjon hvor jeg har gått fra å søke bare opplevelsen av å kjøre ski, rent skikjøring, til en mye mer sånn større opplevelse av å være i fjellet, og bruke ski til en, som et redskap da, til å forflytte meg i fjellet og oppleve fjellet.
Ja.
Og de to er fortsatt linket, det er jo veldig, veldig gøy å kjøre fort på ski, og hoppe på ski og gjøre alt det der. Men nå får jeg også veldig mye ut av det å gjøre det i fjellet.
Mm.
Og det som da på en måte har sneket seg inn, som man ikke så når man var 13 og satt randonnébindinger på twintip-skien sine, og som jeg ikke tenkte over, ikke tenkte over for mange år senere, var at plutselig måtte man ikke da bare forholde seg til risikoen ved at man satt rotasjonen sin litt feil når man hoppet ut den klippa.
Mm.
Plutselig kunne grunnen under det bare gi etter og sluke deg levende.
For det er jo en, fjellet er jo en fantastisk liksom ikke bare legeplass, men altså, fjellet er jo fantastisk. Men farlig samtidig.
Ja, det er jo utrolig.
Ambivalens i dette her, liksom. Altså, at det, men kanskje, jeg tenker av og til at det er noe av magien også ligger i det at det er ikke helt ufarlig.
Ja, og jeg tenkte på det her med, jeg hørte en podcast med Robert Kaspersen,
ja.
Legenden, klatrelegenden, Norgesmesteren, som er en rolig, fin fyr. Han snakket om at det her, når han oppdaget klatring, så var han umiddelbart tiltrukket av det her at du kunne dø.
Mm.
At det var risiko på den måten var et eller annet han satt pris på. Og jeg tenkte det var interessant, for forskjellen på meg og han der, altså selvfølgelig kan du jo teorien dø når du hopper på et parkhopp også, men det skal veldig, veldig mye til. Mens der han, når han ble grepet av idretten, og liksom fanget av den, kan man si, så var det en faktor han hadde med i spillet. Men som skikjører, så tror ikke jeg, og jeg tror langt de fleste har det med som en faktor, når de faktisk blir tatt av skibasillen.
Nei.
Jeg tror folk flest ikke tenker over at det her er faktisk veldig, veldig, veldig farlig, og man kan dø. Og jeg tenkte ikke over det, på noen som helst måte.
Og jeg tenker at det er interessant, for det er risiko. Altså hvis, du drar jo egentlig opp, så er det er to forskjellige sånne dimensjoner i dette her. Den ene er liksom det å skulle mestre selve skikjøringen, og det å liksom å få til akkurat den, det hopp eller den rotasjonen eller det droppet. Eller. Og det andre er å mestre fjellet, sant? Og skred terreng og liksom passe på at, det ikke noe så, at du ikke blir begravd i et eller annet. Og jeg tror også at det er en sånn en forskjellig risiko, for det at i det å mestre ski, så er jo liksom risikoen der er jo at hvis du ikke gjør jobben din godt nok, så altså, ikke treffer den rotasjonen, så dette du slår deg. Og jeg tror liksom at det, oftest er det det vi er redd for. Jeg er i hvert fall det, sant? Jeg er redd for å slå meg på ski, sant? Det er liksom vondt. Det er jo, men snøskred er liksom sånn abstrakt risiko, så du liksom ikke hverken ser eller føler, eller liksom jeg lurer på om det er mange som går rundt og burde kanskje ha vært redd for snøskred uten at de er det. Men at liksom du, når du ikke ser det, du ikke føler det, så er det liksom... Og den type risiko, tenker jeg, liksom, risikoen for snøskred, jeg tror opplevelsen av å være i fjellet, det hadde kanskje bare vært bedre om du kunne ta vekk den risikoen for snøskred. Men opplevelsen av å kjøre ski, den lurer jeg på om hadde blitt dårligere hvis det liksom ikke var noen risiko involvert. Sant? Da er det, liksom, det er kanskje mindre å mestre. Jeg lurer på liksom... Er risiko viktig i den ene, i det å stå på ski, og mindre viktig i det å mestre skredterrenget?
Ja, jeg pleier å sammenligne snøskred med hai i surf.
Ja.
Altså, jeg hadde ikke gjort noe. Eller det ikke en dårligere opplevelse å surfe de bølgene hvis det ikke har i vannet.
Nei.
Og det selvfølgelig spennende som det har i vannet. Du har ikke lyst til å bli spist.
Nei.
Men det gir ikke meg noe ekstra.
Nei.
Det ikke sånn, jeg har surfa, så har vi sett haj og løpt ut med en gang, liksom. Det ikke noe du vil forholde deg til.
Jeg likte egentlig den, det var jo en veldig fin,
ja. Ja, og surfen er jo fortsatt farlig, selv om det ikke har haj der. Ja. Men det farlig på en helt annen måte, og på en måte du har mye mer kontroll over. Så, nei, jeg er enig med det. Men jeg tror altså risiko er viktig, og jeg tror i livet generelt, tror jeg veldig mange søker seg bort fra risiko.
Mm.
At veldig mange tar valg basert på minst mulig risiko da. Du vil ha en trygg jobb, du vil overleve, du vil alle de tingene her som er altså trygt da. Søke trygghet heller enn risiko. Mens jeg har selv opplevd da, at det er veldig mye, du får veldig mye igjen for å oppsøke risiko og ta risiko. Ikke bare på fjellet liksom, men i alle aspekter av livet.
Mm.
Og at det er veldig mye gevinst da, som du må ta risiko for å få.
Jeg tenker at det må jo være litt risiko involvert i det å liksom skulle ikke satse på en du er utdannet i som jurist.
Ja, du har jo kontor, masterkontor rett her nede i gangen, ja, sant? Det er hyggelig.
og så velger du en helt annen karriere. Jeg tenker det jo liksom noe risiko involvert der også. Det liksom å tenke annerledes og liksom, ja.
Ja, det jo risiko involvert. Men altså, vi jo veldig heldige i Norge da, det jo ikke så mye risiko involvert. Worst case, så må du jo liksom legge inn håndkle og nave litt og komme deg over i en annen jobb.
Ja.
Så sånn sett er man jo veldig... Men det jo risiko involvert. Jeg husker jo sånn, når jeg gjorde en serie i Kanada og bare skutret knakk og ble ødelagt og... Ja, jeg trodde virkelig jeg skulle liksom gå konkurs da.
Ja.
Og det er jo ekkelt selvfølgelig.
Ja.
Man tar jo økonomisk risiko. Jeg startet prosjekter som har vært halvveis finansiert, med en tanke om at ja, vi får nok inn de pengene når de ser hvor fett det er.
Ja.
Ikke sant? Det er jo sånn. ja, så det er jo, og da, du gjør jo mer når du er villig til å ta risiko. Det skjer jo veldig mye mer i livet ditt.
Mm.
Men det kan jo også gå veldig mye, det er jo veldig mye som kan gå galt da.
Ja.
Jo mer risiko du tar, jo mer kan det gå galt.
Ja.
På alle områder.
Det er klart, ja. Men du startet liksom i parken som 12-13-åring, og så har du liksom bevegt deg ganske langt derifra. Og nå så er det ikke så lenge siden du ble kåret til årets skikjører. Ja, fortell litt om det, liksom. Også, hvordan er det en celeber tilværelse?
Nei, det vil jeg ikke si at det er jo ikke celebert på den måten. Skiindustrien er jo veldig annerledes enn liksom fotball og musikk og sånn der du har masse publikum og veldig mye oppmerksomhet fra mainstream-media.
Mm.
Jeg lever jo i en sånn liten nisjeverden og opplever at du får jo oppmerksomhet selvfølgelig, og jeg lever jo av oppmerksomhet. Mm. Businessmodellen er jo oppmerksomhet.
Mm.
Alt, hele den delen av industrien er jo drevet av markedsføring. Så sånn sett er det jo oppmerksomhet, men det er ikke så ofte jeg blir gjenkjent, og jeg blir ikke gjenkjent på en sånn irriterende måte.
Nei.
Det er veldig hyggelig, og jeg opplever i veldig stor grad at det er ikke en sånn kjendistilværelse, hvis du skjønner, at folk bare kjenner ansiktet ditt, det er sånn, hallo, det er mer sånn, hei, vi har sett filmen din, og vi synes den var kul.
Ja.
Så jeg føler at det er mer en sånn opplevelse av at de som har lagt merke til det jeg gjør, har lagt merke til arbeidet og sett pris på det.
Ja.
Og det er veldig hyggelig.
Får du noen negative liksom, bemerkninger noen gang, eller er det utelukkende positivt? Liksom, hvordan er det å være så eksponert?
Det er negative bemerkninger også. Det er jo 99% positivt. Men så har du jo negative bemerkninger. Jeg har gjort det her prosjektet Endless Winter, som handler om skikjøren og klima, da, for eksempel.
Ja, ja.
Hvor man prøvde å ta tak i, ok, burde man ha så stor utslipp som skikjører når det smelter snøen? Og da har du jo... Og så har det et stort publikum i USA, for eksempel, og der er det jo alle mulige rare folk som ikke føler at det er et problem.
Verdensforståelsen er kanskje, den er jo åpenbart litt forskjellige, liksom vi får, ja.
Ja, så det er jo kommentarer om det, og så har det jo også med skred, da. Jeg er jo i situasjoner der det er skredterreng, og utsetter jo meg selv for masse risiko der. Jeg har selvfølgelig ikke noe ønske om å bli tatt i skred, men tar nok avgjørelser som for mange andre har for høy risiko da.
Mm.
Altså vi velger noen ganger å kjøre ned en fjellside sånn, ok, her kan det gå snøskred, men vi tror det går bra om det går et snøskred.
Mm.
Og da får man en reaksjon på det da.
Mm.
Altså den her skredjustisen på internett er jo ganske, det er en greie da. Men det jo veldig, generelt folk veldig positive.
Ja.
Det her et lite mindretall som misliker ting. Og det går jo begge retninger. Gjør du klimaprosjekt, så noen som mener du ikke grønn nok, og noen mener at klima bare tull. Og kjører du ski, så noen som mener at du ikke drar nok på, og noen mener du drar strikken alt for langt.
Ja.
Så det liksom, jeg tror aldri du kan gjøre alle fornøyd.
Ja.
Og det tror jeg bare en naturlig konsekvens av at alle forskjellig.
Men den her, det, ski og klima jo fornuftigt, tenker jeg. Altså at, at vi som glad i skier skal reise jorda rundt, bidrar til utslipp, og så smelter snøen, og så det ingenting igjen. Det liksom, tanken her veldig bra. Og så starter du et sånt, hva vil du si, et lavkarbo-prosjekt. Må fortell litt om det. Hvordan,
ja, det var lavkarbo-prosjektet mitt. Nej, altså det var jo et prosjekt, jeg ville se, jeg hadde jo som sagt liksom følt den drømmen om å bli proffskikjører da.
Ja.
Og jeg føler at man burde dra et klart skille mellom det å være skikjører og det å være proffskikjører. Mm. Og fordi at det to veldig forskjellige ting der skikjøren jakter opplevelsen av å være, ha det kult på ski, mm. mens den proffskikjøren jakter opplevelsen av å jobbe som skikjører.
Ja.
Der det ene foregår uten kamera og medieoppmerksomhet og konkurranse, og det andre foregår med mest mulig kamera og oppmerksomhet og konkurranse og suksesskriteriet er hvor mye oppmerksomhet du får og hvor mye pengeverdi det kan omsettes i form av sponsorer. Som en sånn, det en utrolig kommersiell bransje på ja. Alle måter. Jeg visste ikke hvor kommersiellt det var på en måte før jeg begynte med det. Frenk, hva er skikjøring er kult? Men så fattet du jo at alle dine idoler er jo dine idoler for du ser dem på reklameplakater.
Ja.
Så det var en sånn jag etter det da. Og alle mine idoler har da, når jeg vokste opp, vært amerikanske sånne proffskikjørere som har flytt helikopter i Alaska og vært på en sånn type turné hver vinter da, hvor du starter gjerne i kanskje Japan, og så drar du til Alpen, og så drar du til USA, og så drar du liksom kanskje opp til Alaska eller Norge. Og, ja, du kjører sånne skuter, og det glorifiseres å fly helikopter, liksom, og sprenge ting.
Ja.
Det en fossiltung bransje, har vært det i hvert fall.
Og ikke så veldig norsk, tenker jeg. Altså, liksom, det står litt i kontrast til det norske friluftslivet, det norske liksom, ikke motoriserte, liksom, ja.
Ja, veldig annerledes.
Termos og appelsin.
Ja, det glad i termos og ikke appelsin, da. Men de liker å hygge seg. Men du kan liksom hygge deg opp på skuteren ja. mellom skikjøringen. Så det var en sånn, det har vært, kan man si, pinakkelen da, i bransjen, i skiverden, har det vært det som har vært høyest opphøyd da. Og så har jeg jaget det i mange år,
ja.
Fra jeg var tenåring, og det var min drøm. Det var min, liksom, Champions League, eller ja. Hva man skal sammenligne med. Og så gikk det jo liksom relativt bra. Jeg hadde jo sponsorer, og ting fungerte. Men så ville jeg bare se om, ok, må jeg egentlig følge den malen for å være proffskikjører?
Mm.
Kan jeg gjøre det på en annen måte? Kan jeg få de resultatene jeg vil ha, mens jeg gjør det på en måte som er mindre skadelig for snøen da?
Ja.
Og det var egentlig bare det eksperimentet. Liksom sette opp, kan jeg kjøre bedre på ski, få mer oppmerksomhet, og ha det kulere, mens jeg samtidig kutte utslippene mine.
Ja.
Og det gikk bra. Jeg kuttet utslippene mine fra liksom sånn 3-4 ganger gjennomsnittsnormann til et gjennomsnittsnormannsnivå. Så det jo ikke, sånn sett jo ikke sånn veldig flott, fordi at gjennomsnittsnormann har jo allerede veldig stor utslipp. Men det må kanskje ses i sammenheng med hvor man var da, og hva slags sånn normendring man gjorde.
Mm.
Fra å skruppeløst jage heliskiing til å heller prøve å gå til fots, og da faktisk klare å ha suksess med å formidle det,
mm.
og få folk til å tenke at det her er faktisk kulere enn å fly heller.
Men og det her, du jo et forbilde for veldig mange. Det her, kjenner du på ansvaret der, i forhold til både klima og liksom holdninger? Og
ja, det gjør jeg jo. Det vi gjør jo markedsføring, og hva du markedsfører har jo alt å si.
Mm.
Det jo, altså, det å markedsføre våpenindustrien jo selvfølgelig noe helt annet enn å markedsføre chips.
Mm.
Så det det jo noe jeg kjente på, og grunnen til at jeg syntes helikopter og skuter og alt det var kult, var jo fordi mine idoler hadde holdt på sånn.
Mm.
Og for de som skulle komme etter meg, så må man jo da sette en standard og en ny norm da, for hva som akseptabelt og kult og greit.
Ja.
Og her er det mange paralleller til for eksempel klatring. Der er det jo masse strikte normer til hvordan man skal holde på, hvordan behandler du fjellet, hva kan du sette igjen.
Mm.
Og det som har vært interessant i skikjøring er at jeg føler man har virkelig ikke satt noen sånn stilbegrensninger da, hvis når du snakker om stil på ski, så det mer sånn, hvordan ser svingen ut, hvordan tweaker du grabben din.
Mm.
Men veldig litt når du snakker om stil i klatring, så det snakker om hvordan forholder du deg til fjellet,
mm.
og hvordan forholder du deg til ruta, hvordan kommer du deg til det flyttet du skal gjøre, mm. ikke flytte i seg selv.
Mm.
Og den delen av stil har hatt veldig lite fokus i ski da.
Mm.
Jeg tror det den normen nå jeg og en, veldig mange andre i industrien da, holder på å flytte.
Det er jo prisverdig, tenker jeg. Det er jo veldig bra.
Men på mange måter åpenbart, liksom.
Ja, jo, åpenbart ja. Kanskje, men, liksom, men noen må gjøre det. Altså, og du er en av deg.
Ja, takk.
Men du lever jo med, nå lever du av det å stå på ski, og så ser du at liksom, okay, inntektene er knyttet til oppmerksomhet. Hva synes du det har gjort med skikjøringen? Er det like kjekt å stå på ski? Har du samme skigleden nå med oppmerksomhet, eller liksom, er oppmerksomheten ødelegger den opplevelsen på et vis?
Nei, altså, jeg var skeptisk til det når jeg liksom begynte å komme inn i industrien, og jeg dro på noen skjut, så var det sånn, jeg vet ikke om det her er for meg.
Mm.
Men sakte så jeg liksom utover de 20 årene at de av vennene mine som bare kjørte ski, hadde jo kompiser som var liksom rene skibomsa,
mm.
og bare hadde den gleden av å kjøre ski da. Det kommer til kort til slutt da. Hvis du bare skal ha glede, altså, jeg tror ikke mennesker er hedonister på den måten.
Mm.
At vi må ha noe mer, man må ha mening i tilværelsen. Og ren glede er kult en stund, men så må du se til noe annet da. Og det profesjonaliseringen da, som har skjedd av min skikjøring, har også gitt meg veldig mye mening til den.
Ja.
Så nå, jeg jobber jo som liksom, regissør og produsent og alt det her, mens jeg kjører ski samtidig, gjennom dagen på fjellet,
mm.
så har jeg veldig mange roller. Og det gir meg veldig mye å kunne ha en fin opplevelse på fjellet, samtidig som jeg tenker ut og utfører da jobben som er hvordan kan jeg formidle denne opplevelsen på fjellet på best mulig måte.
Mm.
Så for meg, jeg har hatt en tanke da om at hvis jeg vil ha et liv knyttet rundt ski, så må jeg ha en jobb knyttet til det da.
Ja.
Og gjøre en jobb ut av det.
Ja,
jeg tror det er veldig menneskelig å ville ha et virke, liksom.
Jeg tror det, og at det liksom at det er ja, mening, tror jeg er viktig, at det kan, tenker du at det skikjøring bare i seg selv til slutt blir litt tomt? Eller meningsløst, eller?
Ja, det blir det jo. Og jeg har sett det her, jeg har sett masse frustrerte skibomser i Alpene. Som bare går til grunne i fyll og dop og mangel på pudderdager, eller for mange pudderdager, og det er liksom, ja, jeg tror mening er veldig viktig for folk i hverdagen, liksom. Vi er ikke drevet av lysten til å bare ha det kult. Jeg tror vi er drevet av lysten til å gjøre ting, og utrette ting, prosjekter, da.
Mm.
En kompis, Isak Krogstad, han studerer her, fortsatt. De hadde tatt noen sånn filosofi-bachelor på si, og de hadde en oppgave om meningen med livet. Og da var det jo mange skoler her, og de fleste var enige om at det finnes ingen mening med livet, sånn rent objektivt i filosofien. Og Gud er jo død da, så det er jo ikke kommet så langt der heller med religion. Men det å ha prosjekter da, at det er liksom, det å ha prosjekter, utføre prosjekter, gleden av å være i prosjektet, at det er liksom, man kommer langt med det da.
Og når du har holdt på i 15 år, og, men du har liksom, da ser du at det har forandret seg mye, både hva som er fokus og liksom hva, hvor er du om nye 15 år da?
Nei, det er jo interessant. Jeg har sett en veldig dreining fra rent, altså i min skikarriere da, fra rent fokus på, kan man ikke si, performance, så det kan man skalle på norsk, til bare mer opplevelse. Ja. Opplevelsen av å være der ute, og den historien man har når man er på fjellet. Både ut fra et sånn, du blir lei av å klippe, sette sammen skiklipp og skiklipp og skiklipp, uansett hvor kule de skiklippene er. Jeg husker i starten når jeg kom i industrien og fikk liksom tak i liksom de kuleste kameraene og de kuleste fjellsiden, og shit, det er et fett klipp liksom å sette sammen. Men du blir veldig lei det, det blir monotont, mens det er som liksom, jeg er jo både skikjører og filmskaper.
Mm.
Og det å fortelle historier som filmskaper er jo veldig, veldig mye mer givende enn å lage den type en kunstfilm, om man kan kalle det, som klassisk skifilm er, hvor du bare har en montage av skiklipp som følger hverandre.
Mm.
I tillegg så har det vært en slags stagnering i ski. Det var når jeg kom inn i skiindustrien, så var det en veldig stor utvikling på grunn av både mentalitet, men også utstyrsfronten. Du fikk tupp på baksiden av skien, og du fant ut av masse sånn skidesign, som i dag gjør det veldig mye lettere å kjøre ski. Altså du har ski som har spenn midt under skia, sånn at du har grep på hardføret, mens du har rocker, da, eller sånne tupper som begynner langt inn på skia, sånn at du flyter i dyp snø, men også svinger mye lettere. Og du har bredere ski, og det skjedde bare veldig mye i en sånn tiårsperiode i skiindustrien, som endret ting, og det var progresjon hvert år. Og det kom nye, hvert år kom det nye skifilmer, og sånn, shit, hva skjer i år, liksom? Fordi at det skjedde noe nytt hvert år. Mens det, jeg vil si det sluttet liksom 2011-12, så kom det egentlig ikke noe mer. Og skifilmer begynte å bli ja, litt mer kjedelig, det var liksom utvikling på sånn litt stil og sånn her og der, men stil i den skiforstanden, ikke klatreforstanden. Men selve skiprogresjonen har, vil jeg påstå da, har stagnert veldig. Og det kjenner jeg også på da. Jeg blir jo også eldre, selvfølgelig. Og det å formidle opplevelsen av å være på fjellet da, kontra det å hele tiden skulle pushe selve skikjøringen lengre, tror jeg blir fokuset.
Ja.
Men jeg vet ikke, altså. 15 år, da, hva er det da? Det er 44.
Ja. Nå har du hus og unger og
stasjonsvanger. Stasjonsvanger, hund. Det blir katt, det liker hund.
Ja, nei, jeg har hus og unger og stasjonsvanger. Ja,
det er jo hyggelig det, altså.
Det er veldig hyggelig, det er absolutt det. Og det er veldig meningsfylt. Men en hver periode i livet har liksom sitt. Og så lurer jeg på, liksom, kan du holde den, det skiprosjektet liksom gående som jobb i liksom et langt perspektiv? Eller tror du at du blir du liksom lei på et punkt, eller er det...
De færreste gjør det lenge. Ja. Altså, de fleste er ute av bransjen når de er 40. Har du hatt en karriere til du er 40, så er du heldig. Men ting har endret seg. Det er nå før lå veldig mye mer makt hos store mediehus, produksjonsselskaper. Mens nå, sånn som jeg, driver jo mine egne ting. Så jeg sitter jo på alle kanalene, jeg sitter på produksjonsmidlene, jeg er ikke arbeideren på fabrikken, jeg er fabrikken. Og sånn kan jeg jo på en måte velge å legge ned den fabrikken når jeg vil. Ja. Det er ikke noen som kommer til å gi meg fyken. Så lenge jeg lager innhold som er engasjerende. Men jeg har ikke noe sånn mål om å holde på til jeg er 50.
Nei.
Jeg gjør det så lenge det er gøy. Og det har vært en viktig fokus med at grunnen til å kjøre ski og jobbe med ski er jo fordi det er morsomt. Og den dagen det ikke er morsomt, så finnes det jo veldig mange andre ting som kan gi mer mening til tilværelsen enn skikjøring.
Ja. Men det er interessant. La oss liksom snakke litt mer om risiko, da, for at jeg tenker at du lever jo av både å fortelle historier om fjellet, men også så må det jo bli bra skikjøring. Sant? Altså, det blir jo ikke det hvis det du snur gang etter gang etter gang etter gang, da kommer du hjem med ingenting. Da. Hva er det å lage skifilm, vil du si at det endrer den risikoen, eller øker kanskje den risikoen som du tar?
Ja, det vil jeg si. Du har jo veldig mye mer å vinne på å ta risiko. Hvis jeg kommer ned fra fjellet, sånn som den første turen jeg gjorde nå i høst, så krasjede dronen, og det ble tåke på toppen, og litt forskjellig, men jeg kjørte heller ikke så bra på ski.
Nei.
Fordi vi hadde gått 15 kilometer og sovet lite og var sliten i bena. Og da var jeg liksom, ok, det suger litt. Det er ikke bare at jeg ikke har en god skiopplevelse, men produktet jeg produserer nå blir også dårligere. Ja, salaten smaker verre, ikke for henne, liksom. Jeg fikk pakket dressing på den. Og det er jo, og det er definitivt en faktor da. Så det er jo sånn, du vil jo ha bra, spektakulær skikjøring i filmene dine. Sånn er det jo bare. Og det er jo noe jeg kjenner på. Det er jo ikke ren historiefortelling, det er jo også et sånn idrettsaspekt ved det, hvor du vil levere på skikjøringsfronten. Og det som er litt sånn kjipt da, med storfjellskjøring, er jo at den gode skikjøringen er også den risikable skikjøringen. Du må ha løssnø for å kjøre bra på ski, og løssnø er jo også da veldig ofte farlig snø, fordi at den er fersk og har nylig snødd og lagt seg opp på, hvem vet hvem den har lagt seg opp på, liksom. Og hvordan den har lagt seg der. Så du får jo en annen motivasjon til å oppsøke risikable situasjoner enn du ville gjort om du ikke skulle dokumentere det. Og ja, det er jo noen sånne puritanske mennesker som mener at de kan være alene på fjellet og ha en fin opplevelse for seg selv, da, og det er verdt like mye som de hadde med en kompis.
Mm.
Mens min opplevelse av, av egentlig alt i livet er at, ikke alt da selvfølgelig, men veldig mye er at har du med deg en kompis blir det kult, har du med deg to blir det kjempekult,
mm.
og får du delt det med liksom en million folk,
mm.
blir det desto kulere liksom. Det er jo veldig mange folk som tar del i den gleden jeg tar del i. Og det er jo en veldig stor følelse.
Ja.
Så du har en helt annen motivasjon til å oppsøke de risikable situasjonene.
Mm.
I tillegg så har du jo pengeaspekter ved det.
Ja.
Jeg har jo fortalt masse sponsorer om hvor kult det skal bli.
Ja.
Og hele inntekten min og inntekten til masse andre mennesker er jo avhengig av hvor kult det blir.
Ja.
Så ja, det er jo flere aspekter ved det som gjør at jeg tror jeg har en annen holdning til det enn liksom, skikjøren i gata.
Men på sponsorsiden er det sånn at er det forståelse for at nei, dette var en vanskelig vinter, det ble ikke det du hadde tenkt? Eller er det sånn, ja, du har ikke levert, synd for deg, det blir ikke mer til neste år?
Det er forståelse, det er ikke forståelse for at det er en vanskelig vinter.
Mm.
For i løpet av en hel vinter så er det alltid noen gode dager.
Mm.
Og leverer du ikke, så leverer du ikke. Sånn er det bare. Og det står hundrevis av skikjørere som har lyst til å gjøre det du gjør. Men that being said, så er det jo, man er jo ute med skader, og det er jo flere skikjørere som kommer tilbake fra liksom to år med skader,
mm.
for eksempel. Og jeg føler jo meg trygg i den grad at om jeg skader meg eller vel å gå bort fra det her en sesong eller to,
mm.
så er det jo uansett ikke noe sånn, jeg må bare si fra, ok, jeg vil gjøre det her prosjektet nå.
Ja.
Og så høre om det finnes noen penger der.
Ja.
Og jeg må uansett gjøre jobben, altså de fleste kontraktene mine går over to år.
Mm.
Og jeg husker, jeg gjorde det første store, liksom, større prosjektet mitt som straks over en hel sesong i 2017, tror jeg det var. Da var jeg ferdig på justen her, så jeg kunne liksom gi 100% av tiden min til skikjøring. Mm. Og la ned liksom alt for mye tid og jobbet meg helt ned i grunnen og ble liksom helt kjørt og fucka av det. Men gjorde masse, masse kult da, og fikk masse oppmerksomhet, og det, jeg synes det ble et morsomt, et kult prosjekt, og det funket bra, vi gjorde masse skikjøring. Og da husker jeg liksom den følelsen før neste sesong, når ting ikke bare gled,
ja.
Og jeg måtte gjøre den jobben med å få inn midler på nytt. Og greit nok, jeg fikk inn litt mer midler, men ikke så mye mer.
Ja.
Og det gikk opp for meg at denne jobben må du gjøre hver gang.
Ja.
Det er ingen sånn, du vinner aldri gullbilletten, og så er du der. Det er en, liksom, du jobber veldig hardt for å komme en plass, men det er ikke sånn at du noen gang kommer en plass, og så er du der. Du må da kontinuerlig jobbe for å beholde den, eller være på den plassen da. Og i hvert fall jobbe hardere hvis du vil at den plassen skal bli bedre, og du skal gjøre kulere ting.
Ja.
Så det er jo en sånn, på en måte er det en liksom frihet også da.
Mm.
For jeg vet at jeg kan lage skifilm så lenge jeg har lyst til å gjøre arbeidet for å lage skifilm.
Mm.
Og om jeg slutter å gjøre arbeidet, så får jeg ikke lage skifilm.
Ja.
Men jeg tror også da, om jeg slutter å gjøre arbeidet, så begynner jeg å gjøre arbeidet på nytt, så kan jeg komme tilbake til det.
Ja. Det er ikke sånn at du liksom, du går imot det på et vis?
Tidligere har det vært det, når det var andre premissleverandører. Altså, når, sånn som industrien var før sosiale medier og nettet da, så var det jo magasiner og altså teammanager hos sponsorer og filmselskapene som bestemte, ok, i år er du med. Neste år, nei, nå er du kanskje litt gammel, du er ikke med lenger. Men sånn er det jo ikke lenger. Nå har vi jo våre egne kanaler. De langt de fleste skikjører har det. Mm. Og det er fortsatt noen store filmselskap, men, og der kan du jo selvfølgelig gå mot den.
Mm.
Men det har blitt mye mer, du har skjebnen din mer enn egen hånd, på godt og vondt nå da.
Mm.
Så man kan jo selvfølgelig gå mot den. Det, jeg sier ikke det, men da må du slutte å produsere.
Ja, så det er mer opp til deg da. Du er liksom...
Ja, og tilbake til det her med sponsorer. Det er ikke sånn at de noen gang sier til meg, liksom, sett deg i en risikabel situasjon. Jeg får heller egentlig motsatt beskjed. Vi vil ha folkelige ting.
Ja.
Vi vil ha ting som appellerer til massene. Og så det er mer mine egne sære skiønsker som gjør at jeg ender opp i en eller annen hårdete situasjon. Så jeg kan ikke rette noen pekefingre den veien.
Er det vanskelig å selge inn det mest håret? Er det sånn at du får beskjed om at dette her er for håret, og dette vil vi ikke ha?
Nei, men jeg sier jo aldri hva jeg spesifikt skal gjøre.
Nei.
Og det jo, sånn det jo også dumt, tror jeg, i starten av sesongen å sette seg mål om å kjøre den eller den tingen på den måten. Mm. Det veldig forholdsstyrt. Så ok, der det god snø nå, du følger bare den gode snøen.
Mm.
Og folk spør meg liksom, ok, hvor det beste å kjøre ski? Det beste å kjøre ski, der det god snø.
Mm.
Det egentlig litt uavhengig, men det helt flatt da, selvfølgelig. Ja. Nord, Hokkaido kjedelig på Japan, fordi at det ganske flatt.
Mm.
Men det fjell over 300 meter som bratt, så det jo egentlig good uansett der det god snø.
Ja.
Så selv med en sånn overordnet konsept da, hva skal skje? Hva liksom vinklinga på skikjøringen i år?
Mm.
Og frekvensen av det, og ja, sånn type ting.
Ja. Hvordan økonomien? Det god økonomi? Altså, det kan du kjenne, liksom, du kunne jo jobbe som advokat. Du kunne vært jurist på et eller annet vis. Kan dette her sammenligne seg?
Det kan ikke sammenligne seg med sånne forretningsadvokater som drar inn 5 millioner i året, liksom. Nei. Men det en helt fin lønn, det det. Det som litt spesielt jo at det ikke noe, jeg driver jo en bedrift, jeg får ikke lønn. Jeg får jo inn, jeg driver et prosjekt som skikjører Nikolai, og så får jeg inn penger, og så skal det gå da til at jeg skal leve, til at jeg skal ha filmfotografer, til at vi skal klippe film, til vi skal ha musikk, til at vi skal dra plasser og produsere den her filmen. Så det jo en sånn avvending der, men det jo økonomi, det. Og markedsføring jo altså kostbart for altså en kompis som gjør reklamefilmer for Coop liksom, hvor du har 5 millioner budsjett på 30 sekunder.
Ja.
Vi jo ikke der på noe vis, men de tjenestene jeg leverer da, når ut til veldig mange mennesker, ganske relativt billig da for merkene. Mm. Så du, ja, det er penger.
Det må jo bli solgt uhorvelig mange par ski i året, og uhorvelig mye utstyr. Det liksom, det marked som vokser for din del?
Det et marked som vokser, det det jo. Og særlig det her med topptur da. Der har jeg vært heldig at jeg begynte med noe som var litt sånn fringe opp på siden, og så ble det noe som ble veldig mainstream.
Ja.
Så der har jeg vært veldig heldig, rett og slett. Men, og det vokser jo generelt, samtidig så smelter jo snøen da, så det blir færre skidager.
Ja.
Så det et marked i vekst, og det går bra, men det har vært en stor endring da. Det har gått fra noen få aktører som har hatt veldig store budsjetter. Du har liksom skimagasinene og skifilmene da, der de før fikk veldig mye penger, så har det plutselig blitt veldig mange flere som meg da, som gjør markedsføring. Og i tillegg så har de her, så Google og Facebook kommet inn, og tatt hele annonsemarkedet nesten.
Ja.
Og det jo synd. Da, sånn som Powder Magazine, som det største skimagasinet, de går ned nå, fordi de ikke får inn nok annonsekroner, liksom.
Ja.
Så det har vært et sånn hegemoni da, fra de her store sentrale aktørene som nå har blitt tatt over av en annen store sentrale aktører utenfor industrien da, som Facebook og Google. Det synd på en måte, men Facebook og Google muliggjør jo også da gjennom YouTube og Instagram den delen som jeg da.
Mm.
Og jeg hadde nok ikke hatt min karriere uten den utviklingen som har skjedd der.
Nei.
Hvor du har flyttet annonsekronene fra noen sånne gatekeepers til da Facebook og Google som åpen for alle.
Mm. Så det egentlig en sånn en mer demokratisk endring da, på et vis.
Det det. Men det som synd jo da at Facebook og Google drar inn så mye penger, som går til Bermuda liksom, og ingen skattes ikke av det engang liksom. Så det positive effekten, jeg har en jobb, negative effekten, du har tech-giganter som vokser enorm og ikke betaler skatt og blir saksøkt noe for sånn her monopolvirksomhet i USA. Antitrust laws.
Ja.
Så det er gøy, jeg skal ta det opp nå faktisk i den nye serien. Så skal jeg prøve å se på liksom det sosiale aspektet av skikjøring også.
Ja.
Jeg føler at det er liksom to ting som pinlige med skikjøring, og det ene det her med klima, og det andre det her med at man altså en av de mest privilegierte gruppene i verden, og vimser rundt på fjellet uten omtanke for andre enn seg selv. Da.
For det er noe egoistisk over det da, sånn til liksom bare, da du tilbake til den hedonske liksom, altså du søker bare ditt eget og liksom.
Ja, det er jo super egoistisk, du tar masse risiko. Så det er jo det da. Det er jo super egoistisk, men jeg opplever jo også at masse folk setter pris på det vi produserer da.
Mm.
Så det er jo et publikum der som sender meldinger og sier, liksom, det kuleste jo folk som ikke kjører ski engang, som sier sånn, hei, du har sett i filmen her, nå skal jeg begynne, nå har jeg funnet, jeg har funnet den greia som gitt meg så mye glede da.
Ja.
Og plutselig kommer det en person som ikke var klar over det, og så kan de oppleve den samme gleden som jeg har opplevd. Og det veldig fint.
Du har nå hørt den første av to podcaster med Nikolai Schirmer. I del 2 så skal vi snakke mer om risiko og hva risiko vi utsetter oss for, filosofere litt ved livet og døden, og se på noen av de gangene da det holder på å gå galt. Så bruker vi også anledning til å minne på dette her deltakerpanelet. For å kunne svare på mange av de spørsmålene som både store og viktige, så trenger vi IKEA hjelp. Og det kan du hjelpe oss med, du som sitter og hører på dette. Hvis du har 15 minutter tilgjengelig tid, så kan du gå inn på www.ikeapanel.no og så svare på noen spørsmål der. Da du blitt med i det som heter deltakerpanelet, og det et studie som går over flere år, og der vi spør noen spørsmål hvert år. Det blir lite arbeid for hver og en enkelt, men i sammen så tror jeg at vi kan liksom suge ut ganske viktig informasjon her. Så det en sånn stor dugnad som inviterer deg med. Så skal vi gjøre vårt absolutt beste for oss å plukke ut det som vi kan lære dette her, og så gi det tilbake til oss alle. Frem til vi snakkes igjen, så håper jeg at du har en strålende.